Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 7175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfina qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessituun keessan har'aan ayyaantuu bulchaati. Qophiin keenya jalqabarratti siniif dhiyaatu oduu ta'a. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kennamu ammoo oduutti aansuun isin biraan geenya. Ajjechaan obbo Geetaachoo Addisuu irratti raawwatame qaama walabaan qoratamee dhugaan isaa uummataaf akka ifa ta'u adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen gaafate. Ibsa kana ammoo ijoo dubbitti aansinee isin biraan geenya. Marii bu'uureessitoota adda bilisummaa Oromoo Jaal Xaa Abdii fi Jaal Dr. Fidoo Eebbaa waliin taasifne hanqina yeroo irraa kan ka'e addaan kutuu keenyaaf nuuf kalchaa isiniin jechaa xumura qophii keenyaa irratti kutaa sadaffaa isaa qabannee dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa amma garuu oduuttan isin ceesisaa turtii gaarii.
Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Amma darabeen kan oduuti oduu har'aa kan isinii dhiyeessu ammoo an Liiban Gadaati. Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa onoota adda addaa keessatti miseensootii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontooti Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf qarshii 20,000 olii fi meeshaalee waraanaa adda addaa gumaata akka godhan gabaafame. Godina Qeellam Wallaggaa onoota akka Jimmaa, Horroo, Anfiloo, Gidaamii, Sadii, Canqaa fi Gaawoo Qeebbee akkasumas godina Wallagga Lixaa ona Laaloo Assaabii magaalaa Innaangoo keessaa miseensonni fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontooti Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf qarshii 20,000 fi 555 akkasumas rasaasota hidhannoo fi huccuu waraana adda addaa gumaachuu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godhaam. Akka kanaan ona Jimmaa Horroorraa maaddeeleen adda bilisummaa Oromoo jaarmeeyaa Gurmeessaa Lammii jalatti ijaaraman kanneen akka gaara Nakarroo qarshii 500, hoomaa walii qarshii 1,200, burqaatiilee qarshii 600, laga goosaa qarshii 500, abdii bilisummaa qarshii 1,100, bakarwaaree qarshii 50, bakkalcha barii qarshii 400, biiftuu barii qarshii 200, jaarraa bilisummaa qarshii 400, saffisa qeerroo qarshii 300, kallacha adda bilisummaa Oromoo qarshii 135, yaadannoo boorii ganda seeb qarshii 1,000 fi nyaata adda addaa waraana bilisummaa Oromoof galii taasisuun isaanii beekameera. Akkasumas onuma kana sabboontooti Oromoo dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoof gumaata godhan kanneen akka Didi Ani Argeera uffata waraanaa 7, shaanxaa fiidhannoo 2, Geedihoon Magarsaa qarshii 500, Gadaa Leeqaa qarshii 500, Odaa Daallee qarshii 500, Sabboon Alammii qarshii 500, ifa bas qarshid ibashan dirmata lemmi rasasa kudani fi uffata warana saddet kallacha oromo qarshid ibasad warana bilisuma oromo farjo manirum kanamales onam fillora maten kallatti qabso qarshi kuma jaf ibatokof torbatama onasadi cankara maten tumsa warana bilisuma oromo sadi cankaa qarshid ibashan ona gidamira gt gidami umfadan qarshid ibashan ona gawq ebera mate yadanno misenso ta qero ganama qarshid ibaja warana bilisuma oromof galita isaniru halum ol fakkatun godina wallaga lita ona lalo asabi magala inangorra sabonton oromo umfadan gumachata isan oda karra qarshid ibashan hintau turunshe qarshid ibasad warana bilisuma oromof kan gumachan yotaw godina shaggar lita ona bakorra ammo maten kanni sagibe qarshi kumalamaf ibasadet goticha warana bilisuma oromo cimsuf gumachanirum garen umnatika wayane opidio ambobafame oromia litat ilman oromo fitajru satilame garen humnatika wayane hoganotatika olano federalan durfamu karada bajale opidiotin lita oromia godino tawallaga hunda keset ilman oromo naga guya safan halasu kannesan ajjesaf ajjesisun igalamile dangalasa jiran satilamaniru kesato opidion yakka ofi hojjeta jirtu akawan adiblisuma oromo gode fakkesun dule maqabalesi gaggeessa jirtunis qabso oromo durada abbachuf ijibata akka jirtu satilamera dule ie oromiyat gaggeffama jiru kanafis mallaqi miliyono tallakkamu kara opidio fi wayane ramadame gareumno tatika kanaf gaddi fama akka jirus biragamera aluma kanan ergamtoti gare humnatika kana hogganan keessa kan jallaggasa waggi ajjeesisu keessa qoda gudda qabu addisu badasa jedamu gafatama humnatika oromia insa keessa shallama imana hiriya addisu badasa misensa humnatika maqaletti lenji fudate akkasumas hiriya basaso tadina arma oli kante samuel guddisa misensa gare humnatika wayane caasa basasa insa jedamu keessatti guddate kunnen kanen gare humnatika wayane dhe oromiyatti bobbafame igilman oromo dangala sajiru kan hogganantawun biragahameram odut umuratin nanno benishangul gomoz onatawun gotti ummani oromo fi ummati fadashi jedamu shira walitti bu insa dinitat ofra qoluf walta insa giddu sani takka ummatan gabafame nanno benishangul gomoz godina koboritti ummani oromo fi fadashi shira walitti bu insa dinonni giddu sanitti tatan ofra qoluf walitti dufun mari walta insa godatun ibsa jenno qabtile garagara of jala qabu bafatan ibsa jenno bafataninis ummanni laman siyasa fi shira qamota motumman kawalitti mbune ergamtota farrenna genya waltaun kan of kesa ba santawu bachisan tokumma giddu sanitti barotaf ijarame kanitti fufsi sanefe qama san fakkate di galamile angalasu saatilun of kesa kan basan taus ibsa jenno kana mulisaniru walitti buinsa dinan tatame oromof ummata yaa gawo qolo giddutti dalates kan balale fatan tau ibsa jenno bafatan kesatti fagodaniru shira walitti buinsa tatamu ofirra qolun ummato talaman giddu waltainsi kun akka itifufuf koren jarsoli yaa gawo qolo fi ummato oromo nanno sanirra filaman utuba munis be kameram geffatto ta kenya odo yero kanaf qabanne dyanes asumarratti rawote ra qopile kenya fan hordofam
geffatto ta kenya kan caqasa jirtan sagale blisuma oromo saganta fan oromo irra dambali gababa meter bandi kuda sagal kiloerzi kuma kuda shanib dibba afrib didamarratti sinif tamsa jiruda qopin kenyo du sin negesi sune gale amalle akumetti fufetti jira amma ijodu bi adabli summa oromo irra kenna muqabanne di anne jira fanabwa
mari jal qabame milke suf labsi dukasa dabo adabli summa oromo adolesa kudalama barakuma la mafkuda sadde labsen dahachun motumman Ethiopia dula warana bilisuma oromo fi ummata kenyarati etifu fe jirura dabatu qabam ijodubbi adabilisuma oromo adolesa kudasadi barakuma la mafi kudasadde adabilisuma oromo rakko politika jiru karana gan motumma Ethiopia walin hasawe furudaf akuma feda qabacha turet ammas feda kana qabachu sa irra Enya kana hoggani adda bilisumma oromo olanon hayudure dabichan dursam mummicha ministerota Ethiopia Dr. Abiy Ahmedin walarge mari jalqaban akata ittihasawan gare laman jiddutti jalqabu dandawratti walif galu addi bilisumma oromo ibsunni adatamam addi bilisumma oromo hasana ga jalqabame bakka geherra fula duratar kanfachisu fi milkaisuf gargara manta jedurras adole sekudalama barakuma lamaf kudasaddet yerof labsi ukasad abu labsim yerof labsin ukasad abu kunis hasan jalqabame firi egamu argate addi bilisumma oromos motumani Ethiopias gamtan gar lola wali galad abu akkalabsan addi bilisumma oromo amanta qabu mulisem አተው ገሩ አማ ከሙለታ ጅሩፊ ዱጋለ ፈረጅሩ ሙልሱት ሞቱማን ኢትዮጵያ ነገ ያፍጀቻ ለብሰ ዱካሰድ አቡ አድብሊሱማ ኦሮሞ ለብሰን ዳሐቹ ዳን ዱለ ወራና ወራና ብሊሱማ ኦሮሞፊ ኡመተ ነጋቲ ቦባዜ ሆጂ ጎሊ ኡሙፊ ሐሳ ነገኛ ያደም ጉፈቺሱ ደንደው ራወታ ጅራም አሉመከናን አዶሌሰ ቁደሰዲ በረኩመለማፍ ቁደሰደት ወራኒ ወያኔ ኦራሊን አፉሪፊ ስሪፊን ተቆ መጋላነ ቀምቴራ ካውን ገረግምብፍናን ኖሰናት አከስመስ ለልቶኒ ኮንኮላታ ወራና ኦራሊ ሰደታን ጋምበለራ ካአኒ ገረደም ቢዶሎፍና ኖሰናቲ ቦቦውንዱ ወራና ወራና ብሊሱማ ኦሮሞፊ ኡመተነጋን ኦጀተቴ ጅራቱረቲ ደምሳጅረን ከነዋንቴፍ ጎችፊ ተርካምፊ ሞቱማ ኢትዮጵያፊ ወራና ሳኩን ከነዋንቴፍ ጎችፊ ተርካምፊ ሞቱማ ኢትዮጵያፊ ወራና ኢሳኩን አከስመስ ለብሰ ዱካሰዳ ቧዲ ብሊሱማ ኦሮሞ ለብሰን ዳተሜ ዱል ወራና ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ረቲ ደምሲ ሰማጅሩ ማሪ አራራ ጀልቀበሙፍ ያደመጅሩ ጉፈቺ ሱረቲ ቆደ ዋንቀቡፍ ጎቻ ፈረመሪ ነገኛ ተይ ከነራ ደደፊን አከራበቱ አድብሊሱማ ኦሮሞ ገጀበሴው በቺሳም አሳን ረኮፍሩፊ ነገኛ በርባደሙ አርገምሲ ሱፊስ ገምኒላቹ አድብሊሱማ ኦሮሞፊ ሞቱማን ኢትዮጵያ ተርካምፊ ገረሰነቲ ጨሴሱ ለፈረቲ ተርካምፊ ሙለታ ፉደቱ ቀቡን እጀና አድብሊሱማ ኦሮሞቲ ሞቱማን ኢትዮጵያስ ተርካምፊ ፈካታ አድብሊሱማ ኦሮሞ ፉዳት ያከፉዳቱፌ ዱለ ወራና ወራና አድብሊሱማ ኦሮሞፍ ኡመተ ረቲ ገገሳጅሩ አሬቲን አከዳቡ ጋፈታም እንጅፈኖ ኡመተ ኦሮሞፍ
አየነ ግፈቶ ተከኛ ካንጨቀሳጅር ተንሰገለ አድብሊሱማ ኦሮሞ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ኢራቲ አማስቆጲን ከኛ ዱራዱ በሳይገቴ ሲነቀባጅ ሮኩመት ፉፈት ጅራውሳኑ ጨቀሳ ሲንጀቻ አጀቻኖ ቦጌታቸው አዲሱ ረትራወተሜ ቃማ ወላባን ቆራተሜ ዱጋኒ ሳውን መታፈከይ ፈተው አድብሊሱማ ኦሮሞ ይብሰባ ሲንጋፈቴ ይብሰከነ ቀበነ ዲያኔ ጅራ ሆርዶፋ
አጀቻን ኦቦ ጌታቸው አዲሱ ረትራወተሜ ቃመ ወለባን ቆራተሜ ዱጋን ኢሳ ኡመታፍ አከይፈተው አድብሊሱማ ኦሮሞ ጋፈታ ኢብሳ አድብሊሱማ ኦሮሞ አዶለሰ ቁደቶኮ በረኩመለማፍ ቁደሰደት ኡምኖትኒ ኢፒአርዲኤፍ ገነዲ ግደሚ ቶርባ ኦሊቭ አከውመኒ ኦሮሞ አድብሊሱማ ኦሮሞራ አብዲ ኩተቴ ደገሩድ ኢሱፊ ጅቡታ ሲሶፍ አጀቻ ሶከነሳ ኦሮሚያ ባኮታ አደዳት ኢልማን ኦሮሞራቲ ኦፊራ ወተኒ ሱራፊ ቪዲዮ ካሱዳን ፊልሚ ዳራ ኤራ ሆጅተኒ ኡመተቲ አጋርሲሳ ቱረን ኦሎሊ ዳራፊ መቀበለሲ አደብሊሱማ ኦሮሞራቲ ገገፈማ ቱሬ ሁንዲ ኡመቶታ ፍስተይ ኢፒአርዲኤፍ ማታይሳቲፍ ደብሬቲስ ናኖ ኬኛፍ ዲገሚንሳፊ ኩፋቲ መሌ ቡአ አርገምሲሴ ህንቀቡ አካያ ደሚቲስ አድብሊሱማ ኦሮሞፊ ኡመተ ኦሮሞ ግዱት ጅባኦ ሙፊ ኦፒዲዮዳፍ ዴገርሰ ኡመተ አርገምሲሱ ሂንደንዴኝ ሂንደንደኡስ ሀገየ ሮዲዮቲ ኦላንቱማዳን ካን ኢፒአርዲኤፍ ሆገናቱሬ ዳባቲ ፒኤልኤፍ አከተይቤ ከማዳም ካፕሶፊ ወሬ ገማ አድብሊሱማ ኦሮሞ ቄሮም ብሊሱማ ኦሮሞፊ ወሊገለ ቀብሳውተ ኦሮሞቲን ኦላንቱማን ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ከሰቲ ቀባጫቱሬ ሐረዳባሜ ጅራም ቡአ ቀብሶ ኡመኒ ኬኛ ብሊሱማ ሳጎንፈቹፍ አድብሊሱማ ኦሮሞ ወጅን ተውዳን ወሬ ገመቃሊ ኢትባሴ ገገሳ ዮነገሄን ካናንጎቲ ድፈን ሆገኖኒ ኦፒዲዮ የሮ አማ መቁማ ኢፒአርዲኤፍ ካዮ ኢሳሰነ ቀበተኒ የኩመ ወልፈካታ አድብሊሱማ ኦሮሞ ፊ ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ ረቲ ደለጉ ኢትፉፉ ጫላ ዋንነማ ያደሱ እንጅሩም ሐለከይ ሰጅሩ ወሊንስ ካን ወልሂን ሲመኔፊ ደራኑ ዱቢ በለ ሱዳም dihenya kana adoles salama barakum ala maaf kudha saddeet diha oromiyana jyoti namanaga obbo geetaacho addisu jedhamurratti ajjechaasuu kanneessaan raawwatamuun ni yaadatama. Akkuma ajjechaan sun dhagahameen dabballoota opidiyoo kan biyya keessaaf alaatiin karaa miidiyaalee isaanii fi marsaalee hawaasaa dhimma kana adda bilisummaa oromootti hidhuudhaan bifa qindaaween walfaana duullima qaballeessii jalqabame. Addi bilisummaa Oromoo yakka ajjechaa kana keessaa harka kan hin qabne ta'uu karaa miidiyaalee adda addaa uummataaf ifa godhuutti dabalee miseensi Shanee Gumii fi dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleera Adabaa BBC afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii geggeesseen bal'inaan ibsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee hoogganootni dabballoonniif miidiyaaleen OPDO olola dharaa kana oofuu irraa har'allee hin dhaabbanne. Hunda caalaa gaddisiisaa fi qaanfachiisaan ammoo guyyaa kaleessaa adoolessa 10 bara 2018 pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa walgahii mana maree yookiin caaffee Oromiyaa irratti olola dharaa fi maqaballeessii adda bilisummaa Oromoo irratti baname kana irra deebi'ee sadarkaa sanatti dhiheessuu isaati. Kana malees qondaala olaanaa waraana EPRDF keessatti nama lammaffaa jedhamu Jeneraal Biraanuu Juulaatiin ololli dharaa fi maqaballeessii gidduu kana adda bilisummaa Oromoo irratti geggeeffame kan namoota hedduu raajeta'ee jira. Namoota aangoo fi gaafatama sadarkaa biyyaa harkaa qaban irraa ololli dharaa fi maqaballeessii akkanaa sadarkaa kanatti dhagahamuun hedduu gaddisiisaa fi qaanfachiisaa ta'utti dabale. Deemsa haasawaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabame irratti illee gaaddisa uumu waan qabuuf guddoo nama yaaddessa. Ololli dharaaf maqaballeessii adda bilisummaa Oromoo irratti waggaa 27 oliif geggeeffamaa yoo naga'e uummattootaafis ta'ee EPRDF mataa isaatiif dabreetis naannoo keenyaaf diigamiinsaa fi kufaatii malee bu'aa argamsiisee hin qabu. Akka yaadamettis adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo gidduutti jibba uumuu fi OPDO'dhaaf deeggarsa uummataa argamsiisuu hin dandeenye hin danda'us. Waan ta'eef ololli dharaa fi maqaballeessii adda bilisummaa Oromoo irratti baname kun hataattamaan akka dhaabbatu addi bilisummaa Oromoo cimsee gaafatam. Kanuma waliin ajjechaa dhiha Oromiyaa Najjootti obbo Geetaachoo Addisuu irratti raawwatameerraa walaba ta'uu isaa irra deebi'ee mirkaneessa. Maa irratti dhimmi ajjechaa obbo Geetaachoo Addisuu kun qaama walabaan qoratamee dhugaan isaa uummataaf akka ifa ta'u addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee gaafata. Gadaan gadaa xumura gabrummaatti injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo adoolessa 11 bara 2018.
Wabuki wabuki wabuka famurka kita ke sadema insolan kita ka udu itro bura sadna kavoka kita ke sadema insolan kita ka la la abao jabesa waqiya batesa ya shefa jasa la peshe bobesa pakka jirtan mara daha barbadesa abao jabesa waqiya batesa ya shefa jasa la peshe bobesa pakka jirtan mara daha barbadesa balata paratu balata malatu balata paratu balata malatu mabol gujra bolake kotat ero bao nu pe banu ke barat balata paratu balata malatu mabol nu fajra banu ke barat kayo sati fuarere bosona ke sajore bela de bunjabati mata damasite kayo sati fuarere bosave bunjabare bela de bunjabate mata damasite Kubaf jabin sodane Alkango ya danjene Kayo sadip warere Boso na kesa jore Roba jabin sodane Alkango ya danjene Roba jabin sodane Alkango ya danjene jajabe ko jabadu bele suma kompadu kube kude darbade kube dina kamade kayo sati pwarere boso na ke sajore jajabe ko jabadu bele suma kompadu
Egana geffatota kenya tokko lama jenne qoppi kenya tumura regenye jirra inni sanqina yeroti faddan kutne kan turre mari bure sitota dabli summa oromo jalta abdi jal doktor fido e bawalinta semne kuta sadafata kunoti
tole fayyata partini ipabdi ko gadi demi tor badabrani fi ethiopia bulcha jiru motummo tasadur turanun de chaala ummata oromo saba oromo addetti baase irratti tiyefate miidha gurgudda ranga yona gaye ralle kanmoto tufejira maalif sinitfakata saba oromo irratti tiyefachun IPRDF oka TPLF ni hoggana ma partin kuni arra jijjirabni tokko tokko qabso ummanni hundum to gode ke setu qabso mannoromo finin sajiru njirabni to kutok ko kan dufajiru fakkatulle miidan sunin abban saboromo rattiye fatani irratti dulun miidadda darangaw sunin abbanne mali fi wain IPRDF saboromo kasetti dinum fatef ko mali sunit fakkata mali razinit fakkata
uguma bayin oromo qabeñi lafasati ugamatti harkiseera garu sanarra humnota ala jara kana jajjabeesani hidachisani ummata kenyarra tobbaasaniida yero majal qabaarra kaase qawwe ummanni kenya hinqamne worri joropa keessa dufani maqaamanti tin qabataniiti dufani raatani jara kana hidachisani ummanni kenya cabu dande meshahara mbekamne wan bra ranfachu kanin qamne ummanni kenya bekada civilization ikaba innikuni warra unduma ke sawra adi biratti fudata mankab isani anatti be kan jiraachun wara kasi kunni bayira kesa bekum soromo da ka karagada karadada da karayiro ilalu dandeñ isakana capsurat bob ame kara mantille ofdanne amantota orrabirat yini wan sana gadimti waqatokko in fact jalqaba waqafokicha jide kanittin ka ame rakush rakana isakana si waqaya wan badato qotti ilaludan capsudatif ittibobaun amantin qabatani hinjira filosofi ilasha kana in fact alatti mutigan tolfame warra bushan qofat birat qofamti warra kara amanti deeman ummata kana tikkesu capsu akuma sila jenne sadarka enyumma sa jibbu tokkotti kan geesu kana fi sababoota ga kantaan baayinasa qabeenyasa beekumsa inni dhalootaan qabu tokkotu sababata echuma
gita bulchaa durirra yoo kaane qabeenya oromiyaa kan ummata oromoo saamee aangoo politikaa harka ofiitti galfatee ummata oromoo jijjiiree ergannoo isaa qofa akka ta'u ture gaafa gitni durii suni kufu ka hewahaat wayyaane TPLF bakka bu'ee isaantu waraana caalaa qaba ture gaafa sirni dargii kufe oromoo irratti xiyyeeffachuun isaanii tokko waanuma ture jechuudha oromoo saamuun xiqqeessuun hiyyoommachiisuun waanuma gita durii irraa dhaalani tokko ka durtu itti fufe fakkaata isaanuma akkeessaa jiran lammaffata akka warri durii waggaa dhibba caalaa oromiyaa cunfachaa miidhaa akka turan ni beekanii isaan kunii sagantuma akkasii baafatan yoo waggaa dhibballee turuu baatan shantan fa'aa waan jedhanitti fakkaata aangoorra turre jedhanii waan saganteeffatan qabu waan uummatatti himin namoota fi barbaadan jaaranii tumsa alaatis dabalatanii biyya oromoo saamuuf Itoophiyaas bulchaa turuuf wanni isaan barbaadan tokko qabeenya gita qabaataa akka sirna duriisan gita qabaataa humna jedhanii lafa nama keenya irraa buqqisan daddafanii gatii guddootti gurguranii miliyoonota uumuu waan kana fakkaatu misooma jedhanii lafa uummata keenyaatii fi uummata olloota keenyaa saamanii daddafanii sooromuu gita qabaataa uumnaa egaa karaa miliitaarii karaa waraanaa anjaa arganne egaa karaa qaruutee warra bassaasaatiin xaxanii qabatan karaa qabeenyaatis karaa ikoonoomii olaantummaa arganna uummata kana saamaa hin turre jedhanii waan saganteeffatu jira qabeenyi saamaan kun guddaan oromiyaa keessaa dhufa kanaaf sochii uummata oromoo kontirool godhu gaqqabuu balleessuu hamma danda'an qabeenya oromiyaa saamuu nama isaa balleessuu kanatti gatta'an sababaan isaa ka biraa hedduun jiraatus qabeenya oromiyaa saamanii humna gara biraa ka argatan wajjiin gita qabaata ka aangoo isaan tursiisu jaaruu ka dhaloota warra Tigraay irraa tolfame kana yaa'an isaanii ergannoo ni tolfatan uummata biraa keessaas dhugaadha warra ajaja isaanii dabarsuu fi kana sagantaa isaanii tana ka dura dhaabbatu uummata oromooti hangi dammaqe falmaarra ka ture kuni adda bilisummaa oromootiin durfamee falmaa waan itti fufeef 91 irraas qabee maaliif waan irratti walii galle yeroo ce'umsaa jechaadhaan mootummaa waliin tolchina keessaa addi bilisummaa oromoo akka bahu godhan falmaatu itti fufe karaa adda bilisummaa oromootii fi uummata oromoo kuni baay'ee isaan aarse qabeenya saamuuf saganteeffatan san duraa hambisaa jedhanii xiiqiidhaan uummata oromoo miidhuu akka hoogganni itti aanu dhalootatti aanu keessa hoogganni hin baane mataa mataa rukutu kanatti kanaafu baane.
Tole fayyata akkuma isin jettan qeerroonni amma yeroo amma Oromiyaa keessattis ta'ee Oromiyaadhaan alatti guutuu impaayiratti keessatti isarrayyuu dabree lafoota addunyaa irrattu maqaan isaa dhagaame humni guddaaf sodaataman amma sadarkaa Oromiyaattis guutuu impaayiratti keessattis qeerroo kana qeerroo bilisummaa Oromoo kana jechaadha. Isin gaafa waggaa 40 dura yeroo qabsoo eegaltan maqaa keessan qeerroo jettanii moggaafachuullee yoo baattan murannoodhumaa fi akeeka qeerroon irratti hin socho'u kanaan kaatan wareegama isin baaftan dadhabbii isin dadhabdan hojii isin hojjettantu qeerroo har'aa kana uume jedhamee amanama. Kanaaf qeerroo kun isinirraa maalaa baratu qeerroon irra akkasitti humna jabaa ta'e qabsoo finiinsaa jiru kun muuxannoo keessanirraa maal barata maal jettuun maal dhaamtu?
Qeerroon kun oroma gariitti waan haaraa fakkaata. Tokko sirna gadaa keessa waan ture. Dargaggeessi sadarkaa adda addaa keessa dabre amma aangoo poolitikaatii fi waraanaa argatutti waan keessa dabru keessatti iddoo qaba qeerroon. Yeroo immoo zamana dhihootti eega sochiin Oromoo eenyummaa isaa mirga isaa falmachuuf kaka'e bara 1969 warri biyya Oromaatti barnoota fudhatee qabsoo hidhannoo geggeessuuf deemu biyya Ollaataa keessa oduu dabalanuu qabaman maqaan isaan ifuu waaman qeerroo ganamaati. Waan haaraa miti jechuudha. Achi booda immoo torbatamoota keessa walalchaan tokko walaloo bareedduu qeerroo irratti tolchee beekamaan tokko immoo ittiin sirbee naannoo Oromiyaatii fi biyya keessattis naannoo gariitti biyya Oromaatti immoo olloota Oromiyaa keessatti namni waliin kakaasaa ture. Qeerroon Oromoo jette waan akkana sirba bareedaa tokko amma guutuun isaa naan dhufne waan akkanaa ture haaraa miti jechuu fi nuus isuma aadaa keessa jiru san fi warra nu duraatis bara 1969 kana hunda seenaansa itti fufa waan dhawaataan dhufe waan aadaati. Egaa dhaloonni hareenni kana hundarraa barate. Yoo gaafa addi bilisummaa Oromoo ijaaramu qeerroo jechuudha nutuu qeerroo turre amma falma maqaa Itoophiyaatiin ijaaramna moo maqaa Oromootiin ijaaramna jedhu keessatti qeerroon gaafasii nu turre. Akka reefu jaallee Dr. Fidoon kaasetti Oromoo jechuun saba kana jireenya isaa qofaa miti naafisi qofaa miti. Saba aadaa dheertuu qabdu civilization qarooma of danda'e kan qabu. Urjii lakkaa'u irraa qabdee kaalendar akkatti yeroo lakkaa'amu irraa qabdee saba barnoota durii ka chaayinaatii fi ka adda addaatiin wal fakkaatu qarooma of danda'e kan qabu maqaan kun badee hafuun qabu qabeenya keenya qofaa miti qabeenya addunyaati qabeenya Itoophiyaati qabeenya Afrikaati baduun qabu jenneeti falmaa turre maqaa biraatiin ijaaramu irra. Maqaa kanaan ijaaramuutu baasaa humaa waan nama qaanfachuus hin qabu ormi garii ka jedhan gaafa suni addunyaatti barsiisuun nu rakkisaadha. Maquma Itoophiyaatiin akka tokkotti ijaaramne yoo deemne hoo warra jedhuut ture qeerroon gaafasii lakki eenyummaan Oromoo amantiin isaa ta dur taa'u amantii yeroo durii taa uummata adda addaatiin wal fakkaattu tawaqa tokkotti amantu baduun qabdu. Sirni isaa ka gadaa ka waraanaa ka bulchiinsaa isteetiin inni qabaachaa ture yaanni kun cufti arraas akka barbaachisutti qoratame hojiirra oolu waan danda'uuf waanuma baduu qabu miti qabeenya keenya qofaa miti qabeenya addunyaati jechuutu ture. Kanaafi qeerroon har'aatis kana beektee akka guutuun barnoonni Oromoo ka dursun. Akka malutti keessa akka hojiirra oolu hojiirra oolee kunis dhaloota isaan boodaattis akka dabru taasisu. Karaa poolitikaa immoo bakka geenya irraa fuulduratti akka tarkaanfatanii hawwiin keenya kanuma na fakkaata dhaloota duraa sun.
fayyata doktorin wanti dabalata
kanuma dubbini maqa sana qeerroo jechuu waan liyuu sanuma amma gaaffii kee irratti si adda bilisummaa oromoo fi sochiin qeerroo akka adda ta'e tokkotti si qofa miti miidiyaa irratti namoonni baay'een illee dubbatu ati mataan keen beekta ijoollee dirree sanatti guddatan booda maal akka ta'an isaantu bu'uura qeerroo kanaati isaan kun immoo. Jalqabarraa kaasee mana barnootaa elementary school sadarkaa lammaffaa kolleejii yuunivarsiitii irraa kaasanii dhaaba kanatti hidhatanii socho'aa turanii socho'aa jiru. Kuni yaada adda bilisummaa Oromoo ittiin hojjetudha. Amma namoonni gariin dargaggoonni akkumatti ka'anii raatanii socho'an hojjetan kan jedhu qeerroon. Namoota waa'ee jaarmaa hin hubanne natti fakkaata. Attamitti baha jaarsoo naannoo Hararraa kaasee addana naannoo Benishaangul Beegii yeroo tokkicha waliin socho'u walii dhaadannoo tokkicha qabaatu waan hin fakkaanneedha. Jaarmaatu jira. Jaarmaa kana kan to'ashee adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo ta'e jechaa jira. Yoo hin yaadattu taatanii waggaa 10 dura. Waan kana kaafnee walgahii gumii sabaa irratti dubbatamee ture isa kana akka jabeessinu filmaan biraadha warra ollootii keenya biyyootii ollootii keenya akka nuyi karaa sanaan sochoone eeggannoo gochaa jiru maaliif ta'e kuni qabsoo keenya jibbanii miti nutti maniiru baay'een isaanii garuu dhiibbaa irra jiru gariin mootummoota irraa anga'ootu mootummaa Itoophiyaa jirurraa dhimma qabna nuyi. Kanaafi warra isaanii mormuu tokkollee akka hin keessummeessine jedhanii raatan nutti mani mootummoonni kun qabsoo Oromoo uummata Oromoo hin jaallatu hin jibbine. Kanaafi ishee makana gajjabeessu barbaade.
Wanni nisu ani dhiigu masaati. Dhiigni koo lolee akka bishaaniitti. Lafeen koos caccabee akka qoraaniitti. Hawaan callee dhabee akka bineensaatti. Kaayyoon koo ni nisu hanga milkaa'uutti. Hundura koo ni yaada kan darbe raanfatte. Walabummaan fedhaa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya mariin bu'uuressitoota adda bilisummaa Oromoo waliin taasifne asirratti kan dhaabbatu miti. Itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanutti qabannee akka dhiyaannu sin hubachiisaa jalqaba sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootti naga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.